Մաս 3. Անետայի արարքը շատ խոսակցությունների առիթ տվեց։ Տուն չկար, որ այդ մասին չխոսեին։ Եթե այդ արարքը չարժանանար տիկին Դմարեի բարձրաձայն հավանությանը, ապա դա բոլորը կդատապարտեին։ Բայց տիկնոջ պաշտպանության ազդեցության տակ որոշ մարդիկ իրենց զայրույթը փոխեցին ողորմածության։ Շատերը վրդովված էին, և բոլորը թաքցրեցին իրենց զայրույթը։ Թող նույնիսկ ճշմարտությունն այդ կնոջ կողմը լիներ, այնուամենայնիվ դժվար է տանել, երբ օտարկինը ձեզ պատվի դասեր է տալիս, այն էլ ինչ տոնով։ Բայց եվ այնպես բոլոր վեճերը դադարեցին, հենց որ լուր տարածվեց, փոքրիկ քաղաքում ամեն ինչ մի 2-3 ժամում իմացվում է, թե տիկին Դմարեը հաջորդ օրը եկավ Անետայի մոտ և նրան տանը չգտնելով երկտողով հրավիրեց իր տուն։ Անետան պաշտպանության տակ էր գտնվում։ Տեղաբնիկները կատաղությունը խլացրին իրենց մեջ մինչև առաջին դեպքը։ Կոլեջի դիրեկտորը, իր մոտ կանչելով տիկին Ռիվիերին, գոհացավ համեստ հորդորով. Իրոք, ոչ ոք չի կասկածում Անետայի հայրենասիրությանը, բայց նա թող խուսափի այդ արտահայտել պատերից դուրս, այսինքն հրապարակավ. Մարդ պետք է իր պարտքը կատարի պատշաճ ժամանակ և պատշաճ ձևով։ Չափը մի խախտիր։ Անետան չհասցրեց բերանը բացել դիրեկտորին շշպրելու համար, երբ վերջինս խոնարվեց և սիրալիր ժեստով կանգնեցրեց Անետային։ Սա նկատողություն չէ, սա միայն խորուրդ է։ Բայց Անետան գիտեր, որ պետի խորուրդը դա առաջին ազդանշանն է։ Տվյալ րոպեին Անետային մնում էր միայն նորից կապը գցել վզին և վերադառնալ իր բույնը։ Այն, ինչ նա պարտավոր էր անել, արված էր։ Վաղվա օրը նրան կհուշի վաղվա պարտքը, բայց այսօրվա օրը նրան ազատեց պարտքի երկու թելադրանքի միջև ընտրություն կատարելու անհրաժեշտությունից։ Երբ Անետան նորից հայտնվեց հոսպիտալում, պարզվեց, որ դուռը նրա առաջ փակ է։ Հրաման էր դուրս եկել, որ կողմնակի մարդկանց հիվանդասենյակներ թույլ չտան, այսինքն նրանց, ովքեր ընդգրկված չէին տեղական երկու կազմակերպություններում, Կարմիր Խաչում և ֆրանսիական կանանց կազմակերպությունում, որոնք միջայլոց շան ու կատվի նման իրար թշնամի էին։ Հետագայում Անետան իմացավ, որ այդ նոր հրամանը ուղված էր իր դեմ։ Թեև Անետան մարդկանց ծառայելու իր ծարավով փակ դռան առաջ հայտնվեց, բայց նրա առջև նույն րոպեին բացվեց մի ուրիշ դուռ, որի շեմից այն կողմ նա հնարավորություն գտավ հագեցնել իր նոր պահանջը, մայրության պահանջը։ Եվ ոչ ոք չէր կարող նախատեսել այն վտանգավոր ուղիները, դեպի որ Անետային հրեցին վերակենդանացած խղճի կողմից նրա վրա դրված պարտականությունները։ Անետայի տիկին Դմարեի հետ առաջին իսկ տեսակցության ժամանակ երիտասարդ այրին հավաստեց նրան իր խոր հարգանքը, չփոխելով ընդ որում իր զուսպ մի տեսակ սառնավուն տոնը, և ասաց, թե իր հարազատներից մեկը, որ ծանր վիրավորված է և տանը բուժվում է, ցանկություն է հայտնել հանդիպել տիկին Ռիվիերի հետ։ Անետան նույն րոպեին ընդունեց այդ հրավերը։ Ժերմեն Շավաննը ազգակցական կապի մեջ էր տիկին Դմարեի ծննդյամբ Սեյժիի հետ։ Ժերմենի քույրը դարձել էր Սեյժիի եղբայրներից մեկի կինը։ Երկու ընտանիքն էլ սերտ կապեր էին պահպանում, որոնք հիմնված էին գործարարական շահի և փոխադարձ համակրանքի վրա։ Երկու ընտանիքն էլ շատ վաղուց արմատ էին գցել միևնույն վայրում։ Նրանց հողերը միմյանց կից էին, իսկ հայացքները տարբերվում էին ավելի շուտ ձևով, քան թե բովանդակությամբ։ Շավանները հետևում էին բավական անորոշ երանգի հանրապետական հայացքներին, նրանց կարմիր գույնը, որն ամենասկզբում էլ միանգամայն չափավոր գունազանություններ ուներ, աստիճանաբար լրիվ գունաթափվել էր։ Մնացել էր վարդագույն երանգը, և եթե դա դեռ չէր փոխվել սպիտակի, ապա համենայն դեպս հաճելիորեն ստվերակում էր այն։ Հարստությունը, որ ձեռք էր բերված ազնվորեն և հաստատուն էր, քիչ չէր նպաստել այն բանին, որ այդ երկու ընտանիքների տիրույթների ավելի շուտ սահմանազատող, քան բաժանող միջնակները համարյա ջնջվել էին։ Բոլոր ժամանակներում և ուզածը տեղը սեփականությունը միշտ սեփականության է ձգտում։ Սերը դեպի այն հողը, որ նրանք իրենք էին կառավարում, Նրանց էր պատկանում մոտ 2 տասնյակ ֆերմա, որոնք համենուրեք իրենց համար կեր էին փնտրում ինչպես թխսի ճտերը, իր վայրին կապված լինելը եւ կարգ ու կանոնի պաշտամունքը, որը կիսով չափ, եթե ոչ ամբողջովին փոխարինում է կրոնին, իհարկե մենք նկատի ունենք Հռոմի կրոնը, որը արևմուտքում կարգ ու կանոնի հզոր ուժ է հանդիսանում։ Բոլոր այդ բնորոշ գծերը շավանների մոտ ընդհանուր էին դեմարեիների, դետեզեների, դեսեյժիների եւ մանրակալված գազնվականների հետ։ Իսկ տարբերությունը մնում էր ճիշտ այնքան, որքան դա անհրաժեշտ էր յուրաքանչյուրի ինքնասիրությունը շոյելու համար։ Հենց դրա մեջ էլ նրանք տեսնում էին հարևանի նկատմամբ իրենց գերազանցությունը։ Թուլությունը հատուկ է բոլոր մարդկանց։ Դեսեյժիները և շավանները չափազանց լավ էին դասիրակված, որպեսզի դրսևորեն իրենց գերազանցության գիտությունը։ Այդ գիտակցությունը պետք է պահպանել իր մեջ և թաքուն բավականություն ստանալ դրանից։ Այն, որ Անետա Ռիվիերին թույլատրված էր մտնել այդ շրջանակը, կարող էր միանգամայն հասկանալի զարմանք առաջացնել։ Ոչ թե իր Անետայի մեջ, նա սոցիալական անջրպետներ չէր նկատում, այլ գավառական փոքրիկ քաղաքում։ Ճիշտ է, շավանների և դեսեյժինների ընտանիքներից նրան հրավիրեցին այդ ընտանիքների միայն 2 անդամները, որոնք հանգամանքների բերումով իրենց տան անվիճելի իրավունքներ ունեին։ Նրանցից մեկը Լուիզա դ Մարեին էր, մյուսը Ժերմեն Շավանն է։ Նրանք երկուսն էլ վերադրով վճարել էին իրենց անվան և հայրենիքի պարտքը, և երկուսն էլ իրենց միջավայրում բացառություն էին։ Անետան շատ շուտ դրանում համոզվեց։ Շավանների տունը, որ հնամենի մի գորշ շենք էր, գտնվում էր ծուռումուռ փողոցի վրա, տաճարի ստորոտում։ Դա պարուրված էր լռությամբ, որը միայն խախտվում էր զանգերի տխուր ղողանջով ու սերմնագրավների ճիչերով։ Ողորկ կաղնուց և պլպլացրած մետաղով պատված նեղ դարպասներից ներս մտնելով, ֆասադի փոշոտ ֆոնի վրա միայն այդ մետաղապատված մասն էր, որ սառը փայլով շողշողում էր։ Գլխավոր շենքին մոտենալու համար պետք է անցնել սալարկած բակը։ Սենյակների լուսամուտները նայում էին 4 գորշ պատերով շրջափակված այդ բակին, որտեղ ոչ պարտեզ կար, ոչ խոտի մի ցողուն։ Կարելի է կարծել, որ գավառական բուրժուաները գյուղական ազատության մեջ երկար մնալուց հետո քաղաք վերադառնալով ճանում են այնպես փակվել, որ բնությունը իրենց մոտ թափանցելու մուտք չգտնի։ Սովորաբար շավանները այդտեղ էին գալիս միայն ձմռան ամիսներին, բայց իրադարձությունները, պատերազմը, բոլոր հասարակական ձեռնարկումներում մասնակցություն ունենալու պարտականությունը, որդու հիվանդությունը նրանց հարկադրում էին քաղաքում ապրել, քանի դեռ ապագան ավելի պարզորոշ շուրվապատկերներ չի ընդունել։ Այդ ժամանակ ընտանիքը կազմված էր գրեթե միայն կանանցից, հայրը մահացել էր, բոլոր առողջ տղամարդիկ, որդիներն ու փեսաները գտնվում էին ճակատում։ Տանը միայն 7 տարեկան տղան էր, երիտասարդ տիկին Շավանդը Սեյժիի որդին։ Քիթը ապակուն սեղմած, ձանձրույթից տանջվելով նա հետևում էր, թե մուտքի դուրը չի բացվի արդյոք, ներս չի մտնի արդյոք որևէ հազվադեպ հաճախորդ, կամ ննջում էր զանգերի ղողանջի կամ սերմնագրավների ճիչերի տակ։ Նրա աչքին դրոշներ, խրամատներ, գերեզմաններ էին երևում։ Նա առաջինը հանդիպեց Անետային, երբ վերջինս տուն մտավ։ Եվ հետագայում այստեղ գալով նա ամեն անգամ հանդիպում էր երեխային ագահ ձանձրացող աչքերով։ Կամացուկ դիպչելով Անետային, երեխան անհետանում էր։ Կիսախավարը պարուրում էր երկրորդ հարկի բարձր առագաստով և խոր ալկովով սենյակը։ Մի երիտասարդ, որ նստած էր միակ լուսամուտի մոտ, որտեղից ներս էր թափանցում նոեմբերյան գորշ օրվա լույսը, բազկաթոռից վեր կացավ, որպեսզի բարևի տիկին դ Մարեին և հյուրին, որին նա ներկայացրեց երիտասարդին։ Բայց չնայած ներս մտնելիս անմիջապես այն զգացումն էր առաջանում, թե մահն այդտեղ իր ոստայինն է հյուսում, կիսախավարը չէր ստվերում վիրավորի դեմքը։ Դամիջին Ֆրանսիայում հաճախ հանդիպող այն դեմքերից մեկն էր, որոնք կարծես լույսից հյուսված լինեին։ Ճիշտ դիմագծերով հաճելի դեմք, արծվային քիթ, գեղեցիկ ուրվագծված բերան, կապույտ աչքեր և բաց խարտյա շմորուք։ Երիտասարդը ժպտաց Անետային, իսկ հարսին հայացքով սիրալիր շնորհակալություն հայտնեց։ Մի քանի ոչինչ չնշանակող ֆրազներ փոխանակեցին առողջության ու եղանակի մասին, չանցնելով բարձրաշխարհի զգուշավոր խոսակցության շրջանակները։ Բայց մի քանի րոպեից հետո Տիկինդը Մարեյը աննկատ դուրս եկավ։ Այդ ժամանակ Ժերմեն Շավաննը, իր խորաթափանց հայացքով արագ սահելով Անետայի դեմքի վրայով և ուսումնասիրելով այդ դեմքը, նրան մեկնեց ձեռքը և ասաց. «Սիրելի Լուիզանից պատմել է ձեր հերոսական արարքի մասին. Դուք կնշանակի այն մարդկանցից չեք, ովքեր ճակատամարտից հետո շարունակում են խփել պարտված թշնամուն. Եվ հաղթվածին խնայելու թուլություն ունեք. Ես համարձակվում եմ հուսալու, որ դուք այդ թուլությունը կտարածեք նաև այն պարտվածի վրա, որը հիմա ձեր առջևում է»։ «Դուք ձեզ նկատի ունեք», հարցրեց Անետան։ «Այո, ծանր վերք է, բոլոր հույսերի խորտակում, փառասիրությունը մխիթարելու բան կա»։ «Դուք կապակինվեք»։ «Ոչ, պատրանքները ուրիշներին թողեք, թեկուզև ինձ. Դրա համար մենք բոլորս վարպետներ ենք. Դուք ինձ պետք եք ուրիշ բանի համար. Վնասվածքը, որի նկատմամբ ես ձեզ խնդրում եմ ներողամիտ լինեք, հասցրած է ոչ թե իմ մարմնին, այլ հոգուն. Հաղթված լինելը դեռ կես դժբախտություն է, եթե հավատում ես հաղթողին»։ «Ի՞նչ հաղթող»։ «Ճակատագրին, որը դատապարտել է մեզ»։ «Ավելի ճիշտ կլինի ասել ճակատագրին, որի միջոցով մենք ինքներս մեզ դատապարտել ենք»։ «Դուք ուզում եք ասել հայրենիքը»։ «Դա ընդամենը նրա կերպարանքներից մեկն է, այսօրվա դիմակը»։ «Ես նույնպես հաղթված եմ և նույնպես չեմ հավատում հաղթողին, բայց չեմ հանձնվում. Վերջին խոսքը դեռ չի ասված»։ «Դուք կին եք, դուք խաղացող եք. Կինը նույնիսկ տարվելիս հավատը չի կորցնում, որ վերջին հաշվով տանելու է»։ «Ոչ, ես դրան չեմ հավատում, բայց տանեմ, թե տարվեմ, քանի դեռ կյանքի խաղում թեկուզ մի ֆունտ միսել մնա դրող չեք, ես դա կդնեմ»։ Ժերմենը ժպտալով նայեց Անետային։ «Դուք մեր վայրերից չեք»։ «Ես ֆրանսիացի եմ, էլ որտեղից կարող եմ լինել»։ «Որ գավառից»։ «Բուրգունդացի եմ»։ «Ձեր արյան մեջ գինի կա»։ «Մեր գինու մեջ արյուն է»։ «Էհ, ինչ կա որ»։ «Ժամանակ առ ժամանակ ես ուրախությամբ ծարավս կհագեցնեմ մի գավաթ այդպիսի գինով»։ «Դուք չեք կարող արդյոք մի ուրիշ անգամ, երբ ձեր մեջ եռանդի առատություն զգաք և մի քիչ համբերություն ունենաք, ինձ մի քառորդ ժամ տրամադրել զրույցի համար»։ Անետան խոսք տվեց և սկսեց լինել Ժերմենի մոտ։ Նրանց միջև մտերմություն սկսվեց։ Նրանք զրուցում էին ամեն ինչի մասին, բացի պատերազմից։ Հենց առաջին հարցից հետո վիրավորը ձեռքի շարժումով ընդհատեց Անետային. «Մուտքը արգելված է, ճանապարհը փակ»։ «Ոչ, եկեք պատերազմի մասին չխոսենք»։ «Միևնույն է, դուք չեք հասկանա»։ «Ես չեմ ասում միայն դուք. Դուք բոլորդ, որ գտնվում եք այստեղ, այստեղ, այնտեղ, երկու աշխարհ է այստեղն ու այնտեղը, երկու տարբեր լեզու»։ «Ես չեմ կարող արդյոք սովորել այդ նոր լեզուն»,  հարցրեց Անետան։ «Ոչ, նույնիսկ դուք, չնայած ձեր համակրանքի ամբողջ ավյունին, սերը չի կարող լրացնել փորձի բացակայությունը. Մարմնի գրքում գրվածը հնարավոր չէ թարգմանել»։ «Իսկ ինչու չփորձել»։ «Ես այնպես եմ փափագում հասկանալ, չէ՞ որ դա պարապ հետաքրքրություն չէ»։ «Ես կուզենայի օգնել, կուզենայի հնազանդորեն մոտենալ այն ամենին, ինչ դուք հնազանդորեն տարել եք»։ «Շնորհակալ եմ, օգնեք մեզ մոռանալ այդ»։ «Եվ հենց դա էլ ամենալավ օգնությունը կլինի»։ «Նույնիսկ այնտեղի ընկերների հետ մենք պայմանավորվում ենք չհիշատակել այն, ինչ եղել է այնտեղ»։ «Պատերազմի մասին պատմվածքները գրքերում, լրագրերում մեզ զզվեցնում են»։ «Պատերազմը գրականություն չէ»։ «Չէ՞ որ կյանքը նույնպես»։ «Ճիշտ է, բայց մարդը երգելու պահանջ ունի, իսկ կյանքը վարիացիաներով հարուստ թեմա է, ուրեմն եկեք երգենք»։ Ժերմենը հանկարծ լռեց, նրա շունչը կտրվում էր։ Անետան նրա գլուխը բռնեց։ Շունչ առնելով, Ժերմենը ներողություն խնդրեց, հայտնեց իր շնորհակալություն։ Ժերմենը ներողություն խնդրեց, հայտնեց իր շնորհակալությունը։ Նրա նիհարած դեմքին նորից ժպիտ հայտնվեց։ Ճակատին փայլում էր քրտինքի կաթիլը։ Նրանք լուր սպասում էին և քնքշորեն նայում էին միմյանց։ Ժերմեն Շավանը մոտ 30 տարեկան էր։ Նա մեծացել էր ուղամիտ, լիբերալ, բայց ամբողջովին մտավոր, ընդ որում առողջ եւ ամուր նախապաշարմունքներով ներծծված գավառական բուրժուազիայի շրջապատում։ Աշխատանքի եւ դեպի հողն ունեցած սիրո հետ միասին հիշյալ նախապաշարմունքները կենտրոնական գավառներում այդ խավերին տալիս են ամուր հենարան։ Եթե նրանք այդ նախապաշարմունքները չունենային, նրանց կկլաներ չափազանց անխռով եւ անտխուր այդ կյանքը։ Ժերմենը լավ գիտեր դրանց առանձնահատկությունները, եւ լավ, եւ վատ։ Նա ինքն էլ էր նույն խմորից, բայց անհայտ հացթուխ այդ խմորի մեջ այլ խաշ էր դրել։ Երիտասարդ հարուստ բուրժուան, որի ապագան թվում էր նախորոշված էր դեռ իր ծննդյան օրից, որը կենսախին դեր ու անհոգ և արածում էր իր կալվածքների հյութեղ մարգագետիններում, մեկնեց Փարիզ և մտավ արևելագիտության ու դիվանագիտության դպրոց։ Նրան հրապուրում էր ոչ այնքան հյուպատոսի կարիերան, որքան ճանապարհորդությունների հեռանկարը։ Սակայն իր հայրենիքն նա սիրում էր ինչպես համեղակեր, սիրում էր երկինքը և օդը, խոսվածքը և սեղանը, բարի հողը և սիրելի մարդկանց։ Իսկ երազում էր միայն մի բան. հեռանալ։ Սպասելով հեռավոր երկրներ նշանակվելուն, նա ծայրեծայր շրջեց Եվրոպան։ Մի բան, որ իր հայրենակիցների, մեծ տնակիցների կարծիքով տարօրինակ հակում էր։ Բայց ինչ օգուտ ճաշակի և գույների մասին վիճելուց, հատկապես հարուստ մարդկանց հետ։ Պատերազմը խափանեց ճամփորդության պլանը, իսկ հիմա էլ հիվանդությունը։ Ժերմենը գազերից թունավորվել էր, նրա օրգանիզմը աստիճանաբար քայքայվում էր։ Հիմա նրան մի բան էր մնում, ճանապարհորդություն իր սենյակի շուրջը, ասենք դա էլ չկար։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ նա անկողնուց չէր ելնում։ Ճանապարհորդություն իր ներսում, ոչ պակաս հեռավոր, ոչ պակաս խորհրդավոր, անծանոթ երկիր։ Ժերմենը բարեխղճորեն ուսումնասիրում էր այդ երկիրը, բայց որտեղից էր նրա մեջ այդպիսի կոչում, փախչելու այդպիսի ցանկություն։ Ժերմենը դա բացատրեց Անետային նույն կատակող հեգնական տոնով, ինչպիսի տոնով սովորաբար արտահայտում էր իր մտքերը։ Ես ապրում էի գյուղում և սկսեցի տարվել որսորդությամբ, ոչ այնքան իսեր որսորդության, որքան հողի և կենթանի էակների, կենթայինների և բույսերի հետ շփվելու համար։ Դեպի կենթանիներն ունեցած իմ ամբողջ սիրով հանդերձ ես սպանում էի նրանց։ Բայց կենթանիներին սպանելն ինձ չէր խանգարում, որ նրանց սիրեմ։ Ձեռքիս բռնած, դեռ չսառած կաքավը, սեղմելով սպիտակահետույկ ճագարի փորիկը, որպեսզի դուրս մղեմ միջից նրա նախաճաշը, ես զգում էի, որ թերևս ես նրանց ավելի մոտ եմ կանգնած, քան ինձ, մարդուն։ Բայց դա դեռ չի նշանակում խղճահարվել։ Դիպուկ կրակոցը միշտ էլ ուրախացնում է։ Եվ կարծում եմ, որ եթե մենք մեր տեղերը փոխեինք, նրանք չէին վրիպի։ Բայց ես աշխատում էի ճանաչել նրանց և ինձ։ Իսկ դրանից հետո ուտում էի նրանց։ Ինչու կնճռոտեցիք ձեր քիթը, որպեսզի ավելի ուժեղ ներս քաշեք նրանց հոտը։ Կաքավը կաղամբի և խոզի մի կտոր ոսկերանք ճարպի հետ աստվածային ուտելիք է։ Այդպիսի կերակուրից դուք էլ չէիք հրաժարվի։ Բայց աստվածները, պետք է խոստովանել, միանգամայն տարօրինակ կենդանիներ են։ Սարսափելի։ Եկեք նրանց չդատապարտենք, ուտենք, չէ որ մեզ էլ են ուտելու, հիմա իմ հերթն է, և եկեք ճանաչենք։ Աստվածներին, նրանք շատ հեռու են, նրանց, ովքեր ձեռքներիս տակ են, կենդանիներին և մարդկանց։ Իմ առաջին հայտնագործությունն այն է, որ մարդիկ և կենդանիները հազարամյակներով ապրելով կողք կողքի չեն ճանաչել միմյանց ճանաչել։ Այո, բուրդ, միս, մենք լավ գիտենք դրանք ինչ են։ Բայց թե ինչ են նրանք մտածում, ինչ են զգում, ինչ են իրենցից ներկայացնում, մարդկանց դա չի հետաքրքրում։ Նրանք հետաքրքրվող չեն, չեն սիրում, որ իրենց հանգիստը խանգարեն։ Չցանկանալով անհանգստացնել իրենց միտքը, Նրանք հնարավոր չեն համարում այդ մտքի ներկայությունը կենդանիների մեջ։ Բայց ահա, բացելով աչքերս, ես զարմանքով համոզվում եմ, որ մարդիկ միմյանց նույնպես ավելի լավ չեն ճանաչում։ Ինչքան էլ սերտ նրանք կապված են իրար, յուրաքանչյուրը լցված է իրենով և հոգ չի տանում մյուսի մասին։ Իմ հարևան, եթե քո կյանքի ռիթմը համապատասխանում է իմին, հիանալի է, դու իմ մերձավորն ես։ Եթե այդ ռիթմը չի համապատասխանում իմին, դու օտար ես։ Իսկ եթե ընդհարվում է իմ ռիթմի հետ, դու թշնամի ես։ Առաջինին ես մեծահոգորեն վերագրում եմ իմ սեփական միտքը։ Երկրորդ իրավունք ունի միայն երկրորդ կարգի մտքի։ Ինչ վերաբերում է երրորդին, ապա ինչպես երգվում է Մալբրուկում, երրորդը ոչինչ չբերեց և ոչ մի իրավունք չունի։ Ես միանգամայն ժխտում եմ նրա, ինչպես և կենդանիների մտածելու կարողությունը։ Միթե բոշերը մարդ են։ Ինչևէ, ինչ կարգ էլ ես վերագրեմ մյուսին, առաջին, երկրորդ թե երրորդ, բոլոր երեք դեպքերում էլ նա ինձ համար անծանոթ է, և ես նույնիսկ փորձել չեմ անում ճանաչել նրան։ Ես միայն ինձ եմ տեսնում, ինձ եմ լսում և ինձ հետ եմ խոսում։ Ես գործ եմ, կռռ։ Երբ ես կրքի ազդեցության տակ կամ սեփական վեհության գիտակցությունից փքվում եմ, գործը ես է դառնում, և ես հորջորջվում եմ ազգ, հայրենիք, բանականություն կամ աստված։ Բայց այդ վիճակը վտանգավոր է։ Ավելի լավ է վերադառնանք մեր ջրափոսը։ Ավաղ, ես երբեք ջրափոսում հանգիստ կրկռալու ունակություն չեմ ունեցել, պաշտպանվելով իմ ամուր փակված անջրանցիկ թիկնոցով, իմ մաշկով։ Այն ակնթարթից, ինչ ինձ հպվեց հետաքրքրության դևը, թե համակրանքի, ես ցանկացա ուսումնասիրել մարդկանց, չեմ ասում հասկանալ, ով իրավունք ունի պարծենալ դրանով, բայց գոնե շոշափել նրանց, զգալ նրանց հոգու կենդանի ջերմությունը, ինչպես որ մատներիս տակ զգում էի կաքավի տաքուկ և քնքուշ մարմինը։ Եվ ես զգացի այդ ջերմությունը, ես վայելեցի այն, սիրելով նրանց, սպանելով նրանց։ Չէ որ ես նաև սպանում էի։ «Դուք սպանում էիք», ասաց Անետան ընկրկելով։ «Պետք էր, մի մեղադրեք ինձ»։ Նրանք ինձ հատուցում էին նույնով։ Այդպես Ժերմենը պատմեց իր մասին, գալական հեգնանքով մարմնավորելով իր մտքի ողբերգական էությունը։ Թվում էր, թե այդ միտքը ոչ հույս է ճանաչում, ոչ գութ։ Դա նման էր ստվերների աշխարին։ Բայց երկրի վրա շողշողում էր ողջերի ուրախ արևը։ Այդ կոնտրաստից աշխարը նրա աչքին երևում էր էլ ավելի մռայլ։ Նա տեսնում էր արարման առաջին մեղքը, բայց չէր ենթադրում, թե դա կարելի է քավել։ Անետայի կրքոտ բնազդը ընդվզում էր։ Նա հավատում էր բարունի և չարին, նա բուրն կերպով դրանք իր սրտից փոխադրում էր կյանքի աստղային տարածությունների էկրանին։ Եվ Անետան մեծ ճակատամարտում տեղ գրավեց։ Եթե նա հաղթանակի չէր սպասում և հաղթանակը չէր համարում իր նպատակը, ապա այդ նպատակը տեսնում էր պայքարի մեջ։ Այն, ինչ Անետան չարիք էր համարում, նրա համար չարիք էր, թշնամի էր, իսկ թշնամու հետ նա հաշտության չէր գնում։ Բայց մարտնչելը հեշտ է, երբ ամբողջ չարիքը տեղավորում ես թշնամու կողմը, իսկ ամբողջ բարիքը քո կողմը։ Ժերմենի կապույտ աչքերը, որոնք քնքշորեն նայում էին կարծես ուղիղ Անետայի հոգու մեջ, այդ ամբողջական և կրքոտ հոգու մեջ, իրենց առջև տեսնում էին ուրիշ մարտադաշտ։ Կրիշնան կռվում է Կրիշնայի դեմ, և բոլորովին հայտնի չէ, թե ինչով է պսակվում ճակատամարտը, կյանքով թե մահով, համընդհանուր կործանումով։ Ժերմենը տեսնում էր փոխադարձ անըմբռնողությունը, նա այդ տեսնում էր ամբողջ աշխարում, տեսնում էր դարերում, և ի դժբախտություն իր, նա չէր կարողանում հաղորդակից դառնալ դրան։ Նա վտանգավոր շնորք ուներ ընդունելու ոչ միայն իր միտքը, այլև ուրիշների միտքը, քանզի ինքը այդ միտքն էլ էր հասկանում։ Նրան ավելի շատ դուր էր գալիս թափանցել այդ մտքի մեջ, քան փոփոխել այն։